Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 12 de novembro 2024, bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Che la episcopoi ne alprenu autoritatezza in sintenoin, cae che ili auscultu ancaul la forain e la ecclesio. Gi estas la instigo adresita alla pastistoi fare de Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo, en plazzo Sancta Petro, quien arigis miloi da fideluloi malgrau la pluvo. La Papo redeclaris che la episcopoi ne devas pensi havi ciam la giustan respondon, che li crome instigis ilin gvidi la ecclesion crescigante gin laulavoio al sanctezzo. Cerpante inspiron e la letteroi de Paolo Apostolo al Tito cae al Timoteo, Papo Francisco de nove parolis pri temo alla li a parte cara. Sancta Paolo li memorigis, listigis la qualitoin ciui ne devas manchi en episcopo pastro diacono. Acceptemo, sobrezzo, pazienzo, mildezzo, fidindezzo, corbonezzo. Tio ci signifas, commentis la Papo, che ciam vigla devas esti la conscio, che oni ne estas episcopoi, pastroi au diaconoi, char oni estas pli intelligentai, pli lertai, cae pli bonai olalaliai, sed nur pro donazzo, donazzo de amo, donita de Dio, en la potenzo de lia spirito, por la bono de sia popolo. Citiu conscio, aldonis Francisco, estas vere grava, cae gi estas grazo ciun oni devas peti ciutage. Facte, pastisto ciu conscias che lia servado fontas nur e la misericordo cae e la coro de Dio, neniam povos alpreni autoritatezzan sintenon, quasau ciui estus ce liai piedoi, quasau la comunumo estus lia proprietagio, lia persona regno. La conscio, enfasis la Papo, che cio estas donazzo, cio estas grazzo, helpas pastiston anca un nefali en latenton, metisin iel centro della atento, cae confidi nur iesimem. Ve, se episcopo, pastro au diacono, pensus che ilis cias cion, che ili ciam havas la giustan respondon por ciu demando, cae che ili besonas neniun. Male, la conscio, che li mem estas obiecto de misericordo cae compato de Dio, devas conduci, servanton della Ecclesio, esti ciam humila cae comprenema rilate alla aliai. Quancam en la conscio, che li estas vocata gardi curage la havajon della credo, daurigis la Papo, li ciam auscultos la homoin. Li facte devas esti conscia, che li ciam havas ion por lerni, ancau el tiui ciui povas esti ancorau for e la credo, cae for e la Ecclesio. Cun la proprae cun fratuloi, plie, cio tio devas conduci al preni novan sintenon, marchitan de cun divido, cun rispondezzo cae cun ulezzo. Francisco seque instigis la episcopoin, gvidi la ecclesion, crescigante gin laula voio al sanctezzo. In la momento della salutoi alla pilgrimuloi, chiui alvenis mult nombrai malgrau malbona vetero, la Papo memorigis a parte la malsanulo in pli ol ducent, chiui partoprenis en la generala audienzo en aulo Paulo la sesa, cae chiuin li rencontis antau ol atingi plazon Sanctan Petron. La Papo havis ancau el coran penson por la familioi de la victimoi de surstratai accidentoi cae de malaperintai personoi. Specialan alvocon, crome li adresis fronte alla dramoplena i travivajoi della cristanoi, chiui en diversa i mondo partoi estas persecutatai cae murdatai pro sia religia credo. Cun granda zorgado, diris Francisco, mi sequas la travivajoin della cristanoi, chiui estas malmole trafitai de absurda perforto, chiu ne aspectas finigi. Cae ciui raitas retrovi en sia ilandoi securezzon cae tranquilon, libere confessante sian credon. El tio fontis la curagigo esti fortai cae firmai en la espero. Ancora u foie, aldonis la Papo, mi adresas el coran al vocon, al tiui ciui havas politica in respondezoin, ciu loce, ciu internazie. Sam kiel al ciui bonavolai personoi, porque oni startigu vastan activadon de conscienzoi favore alla persecutatai cristanoi. Ancora au fine della generale audienzo, salutante la hispan lingua in gruppo in la papo parolis pri la terura tragedio della quardec tri mexiciai studentoi malaperintai en septembro, chiui, lau la generala procuroro de stato Guerrero, estus bruligitai vivantai fare della commercistoi de toxicai drogoi. Lau informoi, ordonintoi della amasa murdo estus la urbestro di Igala, lia zino cae lia respondezzo pri pubblica securezzo. Mi volas ia maniere, diris Francisco, esprimi alla mexicano i citie ce estantai, cae al tiui ciui estas en patruio, mian proximezzon dum citiu dolora momento, pro la legia malaperigo, quancam ni scias murditai, della studentoi. Temas pri occasintajo, ciu, lau Francisco, igas videbla la dramo plenan realajon de la crimularo quiu existas malantau la commerzo de toxicai drogoi. Sin adresante poste al gruppo de ciliai armeanoi, Francisco memorigis la tridecan da trevenon della subscribo della pazzo tractato inter Argentino cae Cilio, reliefigante la valoron della dialogo. Nine daurigu disputi pro la landlimoi, li aldonis. Nur ciam estas volo de dialogo, oni solvas la aferoin. Cae mi volas anca ulevi penson de dankemo al Sancta Johano Paulo la Dua, cae al Cardinalo Samore, ciui multon fari por atingi citiun pazon inter ni. Ni esperu che ciui conflictantai popoloi, pro iu ain motivo, ciu pro landlimoi, ciu pro culturo, sin devigu solvi la problemoin ce la tablo della dialogo, cae ne per la cruelagioi de milito. Ni daurigas cae finas per informoi pri Papo Francisco. La landoi ciui partoprenos en la venonta pinta renconto Go Dudek en Brisbane, Australio, ne estigu discutoin cae principain declaroin. Gi estus bedaurinda afero, considerante la multa in criso situazioin, ciui hodiau trafas la mondon cae attendas solvoin. Gi estas la desiro entenata en la letero ciun Papo Francisco sendis alla Australia chef ministro Tony Abbott antauvide della renconto Go Dudek, ciu ocasos en tiu Australia urbo, venonta in sabaton cae dimancion. Papo Francisco starigis interne della congregazio por la doctrino della credo specialan collegion, consistantan el sep cardinaloi au episcopoi, por certigi pli rapidan pristudon della appellazioi concerne delictoin reservitain alla competentezzo della congregazio mem. Temas pri delictoi contra la credo, cae della pli gravai delictoi plenumitai en la celebro della sacramentoi au contra la moralo, inter ciui estas la tro uso de neplencresculo fare de membro della pastraro. La nova consilio estas do parto della ordinara sessio della congregazio por disponigi pli grandan efficon en la exameno della appellazioi sen che estu shangitai la competentezoi della congregazio citeme. La decidon della papo, diris la directoro della Vaticana Gazetara Salono pastro Federico Lombardi, oni bone acceptis, cae oni gin taxas bona solvo por facili la laboroin della ordinara sessio della congregazio por la doctrino della credo, cae eviti la amasigon de appellazioi. Ciom gravas la laboro por la homa digno, por formi familion, por la pazzo. Gi estas la texto della twittera messaggio pubblicigita hodiau de Papo Francisco, en lia twittera conto Pontifex, sequata de pli ol 16 milionoi da personoi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.